Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Regeringen har her til aften indgået en ny delaftale, delaftale nummer 2, med et bredt politisk flertal. Og det er en aftale, hvor vi fremrykker investeringer. De skal sikre opbygningen af forsvarets operative evne, styrke værnepligten og indføre fuld ligestilling og kvindelig værnepligt.
Ja, sådan sagde forsvarsminister Troels Lund Poulsen, da han i Forsvarsministeriet tirsdag aften præsenterede indholdet af det netop indgåede delforlig 2 på forsvarsområdet. Forliget afsætter 95 milliarder kroner over de næste 5 år og indfører altså både en øget værnepligt og fuld ligestilling på området.
Det er ellers en sag, som har fyldt meget de seneste uger, fordi både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har valgt at nedlægge veto mod denne beslutning. Det burde egentlig betyde, at forsvarsministeren ville være nødsaget til at opsige forliget, men så galt gik det altså ikke. I forligskredsen har man nu fundet frem til en løsning, hvor man lige præcis på spørgsmålet om kvindelig værnepligt arbejder med 2 forligskredse, altså dem, der er med, og dem, der står udenfor.
Det skal vi tale meget mere om i dagens udsendelse, hvor det netop indgåede delforlig kommer til at fylde hele udsendelsen. Vi har kloge gæster med i studiet, og vi skal tale både værnepligt, civiluddannelse, materiel anskaffelser og NATO-styrkemål.
Det er igen blevet onsdag, og vi har endnu en gang snedet os frem på frontlinjen, hvor vi med kigger der for øjnene forsøger at zoome ind på alle afkroge af det netop indgåede delforlig i HK Nejne, Forsvarsministeriets adresse på Holmens Kanal nummer 9. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen.
Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Velkommen indenfor.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Ja, så blev delforliget endelig indgået, Kasper. Hvad tænkte du om det, du hørte? Du sad ude i TV2 News i går, da det blev indgået.
Ja, men jeg tænkte egentlig, at jeg synes, vi har talt utrolig meget om værnepligt i forhold til, at langt de fleste penge bliver brugt på noget andet. Jeg synes, det har fyldt helt ufattelig meget, og jeg savner egentlig lidt, og det er jo så heldigt, at vi har det her radioprogram, Peter, at vi måske kan dykke lidt i materien om noget af det andet, som også indgår i aftalen.
Ja, og en af dem, vi skal tale med, det er Lars Banker Struve fra Atlantsammenslutningen, generalsekretær. Du skrev mandag på netop Olfi, at du savnede en overordnet plan for, hvad forsvaret egentlig skal. Og jeg vil bare sige, at det var præcis den tanke, jeg fik, da jeg hørte, at nu var værnepligtstallet gået fra 5.000 til 7.500. Det virker simpelthen som om, man sidder, og så tager man pegefingeren i munden og stikker den op i luften, og så siger man værnepligtige, okay, så indretter vi bare forsvaret efter, hvor mange værnepligtige der er. Og det har forsvarsministeren jo selv sagt, det er sådan, det foregår. Nu står du i studiet, Lars Banker Struve. Hvad tænkte du, da du hørte ministeren præsentere det her delforlig i går?
Jeg tænkte 2 ting. Det ene er, det er godt, nu kommer vi videre, der tilføres ca. 20 milliarder om året til forsvaret, og det er helt klart, at nu vil man i gang med at bruge de her penge. Men jeg tænkte også, at jeg mangler fortsat noget andet end en rammeplan. Altså fordi det, vi har lige nu, det er en rammeplan, der fortæller os, hvor mange penge vil man bruge, og så får vi en masse dele. Men jeg mangler fortsat på alle andre områder end flåden en fortælling om, hvor skal vi hen, du? Altså, et strategisk dokument, der fortæller os, at vi vil opstille en hær på den her størrelse, et flyvevåben på den her størrelse, en flåde på den her størrelse. Altså, det, der er det virkelig positive i det her, det er, at nu tager man faktisk hul på det på flådeområdet og siger, at der skal laves en flådeplan. Men rigtig, alt for meget har handlet om værnepligt, og vel i virkeligheden om noget helt andet end værnepligt, nemlig, hvem skal lede den kommende regering?
Vi har også fået besøg af dig, Lars Trier Mogensen, politisk kommentator. Her de er alle vegne. Hvad tænkte du, da du hørte?
Jeg tænkte, at det her er gammeldags politik, hvor man sidder og laver studehandler, og dem, der sidder med ved bordet, at de får væsentligt større indflydelse end dem, der står uden for døren og råber om alle mulige andre ting. Og jeg tror også, man skal se det her som udtryk for, at forsvarspolitik er blevet meget mere politiseret, end vi nogensinde har været vant til. Altså den her model med, at forligspartierne vikles så tæt ind i virkeligheden, altså udformningen af fremtidens forsvar, det er relativt nyt, og det er jo altså en konsekvens af, at det er blevet så politisk styret, og at forsvarsminister Troels Lund Poulsen også politisk parlamentarisk har brug for at have rygdækning fra forligskredsen. Så det er altså i slutspurten her, at de konservative og Dansk Folkeparti har kunnet kræve, at antallet af værnepligtige blev opjusteret. Altså sådan lidt en hovsabbeslutning i sidste øjeblik, som jeg forstår det, noget, der i sig selv koster 4,5 milliarder kroner. Men hvor det, jeg tror, man skal se det som et udslag af, at da Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance trådte udenfor og stod og råbte om kvindeværnepligt, noget de jo altså ikke fik forhindret, ja, så sad de andre borgerlige partier tilbage og kunne i virkeligheden kræve noget mere. Det gjorde de så. De krævede ekstra værnepligt. Troels Lund Poulsen tænkte, ja, okay, hvis det er det, der skal få dem til at blive ved bordet, altså konservativt Dansk Folkeparti, så giver vi dem det. Men det er jo en kaotisk proces. Det er noget, der absolut ligger meget langt fra sådan en gennemtænkt rationel strategi, men det er altså politik.
Burde man ikke have forudset det i Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance, at når man på den måde bliver ultimativ og vælger at indgå i sådan et mexikansk standoff med de andre partier, så ender man også med at få markant mindre indflydelse på nogle af de andre ting?
Jeg synes, det her har afsløret, at både Inger Støjberg og Alex Vanopslagh er meget uerfarne i det egentlige sådan hårde magtspil. For hvis man kigger på det en for en, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, de vil forhindre kvindeværnepligt. Det kommer nu med effekt fra 1. januar 2027, så Inger Støjberg, hun er floppet. Jeg vil sige, at Alex Vanopslagh, han er om muligt, altså han har om muligt haft en endnu større fiasko, fordi hans kamp var jo imod, at der skulle tvangsindskrives soldater. Han var imod værnepligt som sådan. Og det, der jo skete, mens han stod uden for døren, det var altså, at antallet blev hævet fra i dag 4.700, regeringsudspillet var 5.000, og nu 7.500, der skal ind i 11 måneder, og skal kunne genindkaldes 5 år efter. Så hvis Alex Vanopslagh vil forhindre, at der bliver tvangsindforskrevet, altså unge mænd og kvinder, så er han altså, jeg kan næsten ikke komme i tanker om et mere sådan monumental fiasko for en oppositionsleder.
Og så tror jeg, vi skal erkende, at der er en, der har vundet på det her. Det er jo altså Pia Olsen Dyhr. Og det har vi alle sammen overset. Men hun
formand for SF.
Formand for SF. Altså, SF gik jo lige pludselig ind og fik trumfet igennem, at der skal ikke købes israelsk. Hvilket stiller nogle ret store interessante spørgsmål til, hvor skal artilleriet komme fra? Og sådan nogle ting. Altså, så vi ser virkelig politisk håndværk blive rullet ud her. Og en kamp intern i blå blok, som er ret vild på det her punkt.
Ja, men hvis vi nu tager Pia Olsen Dyhr, som faktisk helt overraskende har været en nøglefigur, så blev hun kontaktet af Troels Lund Poulsen i søndags, og blev anmodet om hun ikke som sådan en form for forbindelsesofficer kunne tale med både Inger Støjberg og Alex Vanopslagh og forklare dem dynamikkerne og forlisjuraen. Og prøve at forklare dem, at hvis man lavede et stort forlis, så kunne man godt skrive ind, at de stadigvæk var utilfredse med dele. Det er almindeligt, man gør det. Men det var de altså for dumstædige, kan man sige, til at ville. Og der var det så, at da Dansk Folkeparti og Konservativ krævede, at antallet af værnepligtige skulle hæves til 7.500, og det blev udregnet til en omkostning på 4,5 milliarder kroner, ja, så var det lige pludselig, at Pia Olsen Dyhr kunne gå ind og kræve noget, der også anslået koster ret meget nede på ørebeløbet det samme, 4,5 milliarder kroner, for at hun kunne insistere på, at man løftede rammen, så man, som SF's mærkesag, kunne forhindre, at man køber israelsk, og man nu har råd til at købe Patriot eller et norsk system. Men altså, det er ikke afklaret. Pointen er bare, at Pia Olsen Dyhr kunne kræve, og sådan er det i forhandlingerne. Når Dansk Folkeparti og Konservativ fik flere værnepligtige, så kunne SF få flere penge til luftforsvarssystemet. Men pointen er, at i hele det her spil, ja, der stod Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance altså udenfor. De har absolut intet vundet, og alt det, de kæmpede imod, det er kommet, og det er kommet større.
Hvordan ser det ud over på regeringssiden? Fordi det her, det trak jo virkelig i langdrag, og det er i 11. time, at man får indgået en aftale. Hvordan ser SVM-regeringen og måske særdeltid forsvarsminister Troels Lund Poulsen ud efter det her forløb?
Jamen, udadtil står han jo en anelse forpjusket tilbage. Forstået på den måde, at han undervejs har truet både Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance med, at de ville blive smidt ud. Hvis de stod fast på deres krav, ja, så ville de blive kylet ud. Det er jo ikke sket. I stedet for har man lavet den her sådan meget tekniske hestehandel løsning med bare at lave to aftaler. Så udadtil står han umiddelbart sådan lidt forpjusket tilbage. Han er truet med noget, han ikke ligesom kunne efterleve. Men hvis vi kigger ned i substansen, så alle de væsentlige ting, der lå i regeringsudspil, det er jo kommet igennem. Så kan man sige, jamen der er så blevet hævet nogle ting. Altså vi har fået et større budget på grund af SF til luftforsvar. Vi har fået flere værnepligtige af hensyn til Konservativ og Dansk Folkeparti. Men det er jo ikke noget, Troels Lund Poulsen har noget imod. Så på den måde er det ligesom gået hans vej, men han står for pjusket til udadtil, men indertil, ja, der tror jeg, at man vil sidde i regeringens koordinationsudvalg og tænke, altså, flueben, vi fik det, som vi gerne vil have det.
Vi skal tale lidt om økonomi, og om det, sagde Troels Lund Poulsen sådan her i går aftes.
Det betyder, at vi nu øger den økonomiske ramme i forsvarsforliget med ca. 35 milliarder kroner fra 2024 til 2028. Med den aftale, vi lavede i sommeren 2023, så er vi op på en samlet økonomisk ramme på omkring 190 milliarder. Hvoraf, at vi nu så samlet set har udmøntet omkring 150 milliarder. Med den aftale, vi så præsenterer her til aften, så er det en delaftale, der lyder på omkring 95 milliarder.
Det var mange tal. 35 milliarder kroner bliver tilført i årene 24-28. 190 milliarder er afsat i alt i hele forliget i 10 år, hvoraf vi nu har udmøntet 150 milliarder kroner. Men med den her aftale kommer vi op på 95 milliarder kroner. Lars Trier Mogensen, prøv lige at skæve ud på, hvad det her er for noget. Man kan jo hurtigt blive en lille smule rundt forvirret.
Ja, det er svimlende beløb, og det er jo altså også nogle beløb, som trods alt ligger nogle år ude i fremtiden. Jeg tror bare, at man også i forsvarets gedider skal indstille sig på, at vi altså har fået en mere politiseret proces. Så de her partier i forsvarsforligskredsen, ja, de vil stadigvæk skulle tages med på råd, og der kan ske masser af uforudsigelige hændelser, som lige pludselig gør, at nogle af partierne begynder at stille nye krav, at udmøntning af de her penge, ja, at det bliver forskubbet, eller det bliver ændret. Så selvom at beløbene er store, selvom der er nogenlunde klar ramme, så er det her altså bare blevet en mere elektrisk proces, som jeg har været vant til. Så jeg tror altså ikke, man bare kan stumme det sammen og sige, at det bare sådan helt snorlige mekanisk ender der, fordi der vil være partier, som kan se en interesse i at blande sig fortsat.
Hvad betyder det, når han siger, at vi har nu udmøntet 150 milliarder kroner? Det har jeg ikke hørt før. Det kom sådan lidt, hvor jeg tænkte, nå okay, jeg troede, det var en aftale til 35 milliarder, men så var den i virkeligheden på 95 milliarder. Altså, det er jo meget store tal, som du siger, men man mangler også lidt hoved og hale på, hvad de egentlig går til.
Ja, og igen, altså, jeg tror bare, man skal forstå det her forløb, at for få døgn siden var der altså lige pludselig, at der blev stillet krav om at hæve, altså det er jo en ret markant altså forøgelse af antallet af værnepligtige, at gå fra 4.700 i dag til op mod 7.500. Og det var altså bare noget, der ligesom kom ind helt tilfældigt fra højre, og på samme måde med de andre krav. Men det er jo altså et udtryk for, at vi i Danmark lige nu har en enorm bumstærk statslig økonomi. Der er store overskud på det offentlige råderum, og det gør lige pludselig, at man kan altså sætte de her penge af, og der er også en sandsynlighed for, at man bruger dem, så man har bare ligesom løst problemerne. Det er noget, man ikke har kunnet historisk ved bare at tilføre nogle flere penge.
Vi skal lige runde det her med de to forligskredse. Prøv lige at høre, hvad Troels Lund Poulsen sagde om det her med værnepligten.
I forhold til værnepligt, så er det sådan, at der årligt med den her aftale fuldt indfaset vil være op til 7.500 værnepligtige fordelt på Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Og samtidig så udvider vi også værnepligten til at være 11 måneder. For det andet så har et flertal af partier besluttet at indføre kvindelig værnepligt i en særskilt delaftale.
Nu står vi med to forligskreds i virkeligheden, Lars Bangert Struve. Er det uden historisk fortilfælde, eller har man set det før?
Vi har set det før, hvor at diskussionen i sin tid, da man skulle købe afløser for F-16-flyet, så lavede Forsvarsministeriet en beregning, som de konservative ikke troede på. Og det gjorde Rasmus Jarlov, som konservativ forsvarsordfører, endte med at trække de konservative ud af forsvarsforligskredsen på F-35-området. Og det gjorde, der rent faktisk opstod et parallelt forlig på det område. Så det er ikke uset, det vi ser lige nu, men det er en meget sjælden fugl i forsvarsforligs sammenhæng.
Hvad betyder det rent parlamentarisk, Lars Trier Mogensen, at man har to forligskredse, og man kan sige, at det er jo ikke hele værnepligten, der ligger i den ene forligskreds. Det er kun det, der handler om kvindelig værnepligt.
Jamen altså, jeg synes, det er værd at bemærke her, at umiddelbart, hvis man tager det oprindelige forsvarsforlig, så var der jo altså ligesom nogle formuleringer om værnepligt, der umiddelbart skulle tolkes, som om, at det ligesom var et hele. At hvis man skulle forholde sig til værnepligt, altså både længden, antallet og køn, ja, så var det noget, der skulle forhandles samtidig. Men det har man altså kunnet skære op, og på den måde er sådan noget forligsjura jo ikke ligesom anden jura, eller grundlov og andre ting. Det er jo noget, som forligspartierne hele tiden kan fortolke, kan åbne, kan omfortolke. Og her så vi altså, at man sådan meget bekvemt kunne splitte spørgsmålet om værnepligt, så spørgsmålet om køn, altså kvinder, ja, det kommer så senere, men man altså godt nu kunne hæve og kunne udvide. Og det er altså igen, jeg synes bare, det er væsentligt at bemærke, nu har vi hørt meget på Alex Vanopslagh, Liberal Alliances formand, der ligesom, kan man sige, har forsøgt ligesom at markere sig over for Troels Lund Poulsen, forsvarsministeren. Men det er altså væsentligt, synes jeg, at påpege, at han jo har tilsluttet sig den aftale om, at man forøger værnepligten. Og så kan man selvfølgelig godt gøre sig forhåbninger om, at der stadigvæk vil være en meget, meget høj grad af frivillige. Men jeg tror ikke, der er nogen her i kongeriget, som tror på, at man kan komme i mål med 7.500 værnepligtige i 11 måneder, uden at der kommer et element af indkaldelse, altså et element af tvang. Så på den måde har Alex Vanopslagh jo tilsluttet sig en øget brug af tvang, men har så altså valgt at stå uden for det her med de kvindelige værnepligtige, som så alligevel kommer. Altså, jeg synes, det er besynderligt, at man bare har kunnet splitte værnepligtspørgsmålet op, og at Liberal Alliance så sådan helt rundtosset alligevel er endt med at tilslutte sig det, der betyder noget i forhold til tvang, som er antallet og længden.
Jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved det her med tvang, og egentlig sende den videre til dig, Lars Bang og Struve. Altså, kan det her gennemføres uden et element af tvang? Det mener din navnebror ikke, at det kan. Peter og jeg, vi talte om, inden vi gik i studiet, at det jo faktisk bliver et lidt mere attraktivt produkt, man i virkeligheden skal sælge folk. 11 måneder, hvor du får noget nyttetjenester, og hvor du endda kan blive udsendt til Baltikum. Hvad tror du? Altså, hvor meget kommer tvang til at fylde?
Jeg er ret usikker på det, fordi at på den ene side, så går man fra 4 til 11 måneder. Det gør der nogen, der ligesom, puha, det er lang tid, jeg skal afsted. Og så skal vi også huske, der bliver også indført værnepligtige officerer og befalingsmænd, og det betyder, at der er altså nogen, de kommer op på ikke bare 11 måneder, men nok 24 måneder. Ikke? Så det vil nok gøre, at der er nogen, der bliver, altså, der kan være nogen færre frivillige. Men til gengæld er der nok også nogen, der ligesom ser det her som en manddomsprøve, eller det har jeg sgu lyst til, fordi jeg kommer ud, og jeg kan, og jeg kan prøve noget international operation. Så jeg tror, at det bliver en balancegang, men hvor vi kommer til at se flere, der ikke er så frivillige, som de er i dag. Det må vi nok erkende. Og også fordi efter værnepligten, hænger du også i styrken i 5 år. Altså, det skal man jo altså ikke underkende, og jeg er gammel nok til at huske venner og så videre, der blev genindkaldt ret mange gange i løbet af deres tid i reserven, fordi de sad i en funktion, som blev fornyet. Altså, men man skal lave sådan en balance her.
Kan du ikke lige prøve at uddybe det lidt? For det er jo lige præcis noget, vi ikke har talt særlig meget om. En ting er, at man øger værnepligten, altså både i længde og antal, men hvad skal der ske med de værnepligtige? For dem, der er lige nu, de ryger jo bare ud med badevand, altså dem bruger man ikke mere. Det er sådan et rent rekrutteringsværktøj i øjeblikket. Hvad er tankerne i det nye forlig? Er det i virkeligheden sådan en genopbygning af det gamle mobiliseringsforsvar, som vi havde dengang, hvor jeg gik til soldat der i 90'erne?
Ja, det er det. Altså, der laves en reserve, hvor at dem, der har været værnepligtige i 11 måneder, de får først en 5 måneders grunduddannelse, og derefter får de en funktionsuddannelse herunder, at de kan være udsendt i international tjeneste. Det skal godt nok være frivilligt, men det er...
Og det skal være i et NATO-land.
Og det skal være i et NATO-land, ikke? Så der kommer 11 måneder, og ovenpå de 11 måneder står der så 5 år i en reserve med mulighed for genindkaldelse og videreuddannelse. Så altså, vi genskaber en reserve, og det kan være, at der skal findes nye ord for det, fordi der er nogen, der ikke kan lide ordet som mobiliseringshær, og nogen kan ikke lide ordet totalforsvar. Sådan noget. Det kan godt være, at der skal findes et nyt ord, men det er det, vi er ude i.
Jeg synes jo, det er enormt interessant at skele til Norge også. Det er jo ikke mere end 2 måneder siden, at den norske viceadmiral Dedeking var i en kvindelig viceadmiral var i Danmark, hvor hun jo fortalte om den norske værnepligt, som er på 12 måneder. Og i virkeligheden så forpligter man sig til 19 måneder, fordi de første 12 måneder, det er det, de kalder førstegangstjeneste, og så indtil man er 42 år, skal man afvikle de resterende op til 19 måneder. Og det betyder, at det norske hjemmeværn, det er bygget op af tidligere værnepligtige. Man skal have aftjent sin førstegangstjeneste for at kunne komme i det norske hjemmeværn. Og hun fortalte, hvordan hun for 30 år siden blev ringet op af forældre, hvis børn var blevet indkaldt, og de beklagede sig og syntes, det var forfærdeligt. Og hvor det, hun oplever nu, det er altså, at forældre ringer op og beklager sig over, at deres børn ikke er blevet indkaldt. De indkalder 9.500, og det er stort set frivillige alle sammen. De kan håndplukke de bedste. Og det, som Kasper og jeg talte om, det er jo lige præcis det her. Der sker jo ofte det, at når en ung er færdig med en ungdomsuddannelse, jamen så afsætter man jo alligevel et helt år til at komme ind og aftjene værnepligt. Og jeg har hørt flere, der udtaler den her frustration over, at det kun er 4 år, for de har alligevel afsat... fire måneder. De har alligevel afsat hele året til det. Lars Tremorgensen, hvor tror du, det ender henne? Altså, er Kasper og jeg bare lidt militært bundnaive, når vi tror, at det i virkeligheden kommer til at være meget, meget få, der bliver tvunget ind?
Jeg tror, det i hvert fald er svært at lave sådan nogle en-til-en sammenligninger med Finland, med Norge, lande, der har grænser til Rusland, og hvor der er en helt anden forsvarsvilje, og hvor der også måske i mange flere år har været en prioritering af forsvaret. Så det tror jeg altså ikke, vi kan overføre til Danmark. Og så tror jeg også, man bliver nødt til at se det i forhold til et arbejdsmarked, hvor der er pres på, hvor der er mange andre tilbud, hvor det kan godt være, at pakken med værnepligt i første omgang kan, som du siger, Lars, se som en mændersprøve. Men jeg tror, hvis man så kommer ud, man har fået børn, man har fået et vellønnet arbejde, så er det knap så attraktivt at skulle tilbage i reserven. Så på den måde altså, er forsvaret jo i en konkurrence med det øvrige arbejdsmarked. Det er jo det, vi har set i de senere år, hvor det har været enormt svært at fastholde personel i forsvaret. Og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor at det problem skulle blive mindre, hvis man skal ud og rekruttere. Så på den måde tror jeg, at man kommer ud i, jeg tror, det er måske en meget fin formulering at sige, mindre frivillighed. Fordi det er klart, at der vil selvfølgelig, hvis man kan se på sine årgange, at der er flere og flere, der trækker et nummer, hvor de bliver indkaldt, så vil der nok være en tendens til, at folk så melder sig frivilligt. Så det kan godt være, at man langt hen ad vejen kan nå i mål med det, men det er altså nogle folk, som måske hellere vil i gang med en tømmeruddannelse, eller hvad vi er. Så på den måde bevæger vi os ind, og det er jo også det, der ligger til grund for hele den her aftale. Det er også grunden til, at man nu vil udvide det med kvinder. Det er simpelthen at udvide basen af folk, man kan få ind med mindre grad af frivillighed.
Altså, jeg synes, at noget af det vigtige i det her, det er, at man også laver civil uddannelse til en del af dem, der allerede er inde. Og det betyder, at vi arbejdsmarkedsligt gør en del af forsvaret. Og der tror jeg måske, man skal til at tænke på værnepligten. Kan man tjene point op ved at være værnepligtig i forhold til at komme ind på en videregående uddannelse eller sådan et eller andet? Altså, lad os prøve for pokker at tænke det på en anden måde. Det kan også godt være, at man siger, hør her, vi kan se, at du gerne vil læse ind og læse et eller andet datalogi eller et eller andet. Det er fint. Kan vi ikke tegne en kontrakt med dig, der går ud på, at du kommer til at indgå i en eller anden form for cyberværn, eller du vil gerne være radartekniker, vi betaler en del af din uddannelse, og så, altså, lad os for pokker tænker lidt anderledes, men det er ikke det, der sker lige nu, desværre.
Men der er ingen tvivl om, at den kloge vej frem i det her havde været at tænke i, hvordan kan vi gøre det mere attraktivt at være værnepligtig? Og der synes jeg bare, at det er interessant også at tænke tilbage, sådan lidt evaluere et politisk forløb, hvor den del, som jo egentlig var Alex Vanopslaghs dagsorden, altså at sikre det var frivillighed, at den ligesom slet ikke blev forhandlet i bund, fordi at han stod udenfor og talte om kvindelig værnepligt. For man kan jo sagtens forestille sig, at man her ligesom havde tænkt nogle modeller for eksempel at optjene point til KO2-systemet, ja, at hvis præcis. Man efter den almindelige værnepligt blev indkaldt som videre frem, ja, at det måske var noget, der gav ekstra mange point videre frem. Altså, så på den måde kan man forestille sig, at man tænkte, problemet var bare, at det var slet ikke det, der var på bordet, fordi det ligesom kørte lidt af sporet med det her med kvindevandpligt.
Lige før vi går til pause og lukker den her ned, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til antallet 7.500, Lars Tremonsen. Du sagde før, processen er blevet mere politiseret. Vi ved, at de her 7.500 formentlig er en politisk udtænkt, et politisk udtænkt tal. Hvad er tankerne bag? Har du noget indtryk af det? Altså, hvorfor ender man på 7.500?
Jamen, det gør man, fordi Mona Juul, altså konservativ, men også Dansk Folkeparti i høj grad, Alex Arntzen, altså krævede, de ville have nogle indrømmelser, og det her, det var en meget, meget markant indrømmelse, som særlig Mona Juul, som ny konservativ formand, kunne få. Men man skal bemærke, at formuleringen er blevet til 7.500. Og de her ord op til, ja, det er så nogle ord, Radikal fik ind. Christian Friis Bach, der er Radikals forsvarsordfører, han insisterede, det han chippede ind med, altså hvor de andre fik et højere tal, SF fik flere penge til luftforsvar, så fik Radikal altså det her skrevet ind.
Vi når ikke med i den her udgave, Lars Trier Mogensen. Du skal videre. Du skal have tusind tak, fordi du kom ind og satte det politiske i perspektiv her omkring det netop indgåede forsvarsforlig. Vi kommer til at tale meget mere om det her, og Lars Bang & Strube, du bliver her med på den anden side af nyhederne, som kommer lige om lidt, hvor vi skal rundt om resten af forliget.
Ja, nu skal vi tale materiel og se, hvad det er, der er på vej til både søværn og her, og hvad der ellers er gjort af tanker desangående. Men nu skal vi først have en nyhedsoversigt. Vi er tilbage om 4 minutter.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Ja, vi er tilbage, og vi gennemgår jo altså det delforlig, der blev indgået på forsvarsområdet i går. Og noget af det, der var lidt interessant, det var, at den nye fungerende forsvarschef, Michael Hylgaard, var med i Newsroom på TV2 News i går aftes, hvor verden Troels Mühlenberg interviewede ham og spurgte ham til det netop indgåede forsvarsforlig.
Det er jo på en rigtig dyster baggrund, at den her aftale er indgået, men det er en rigtig god aftale for forsvaret af Kongeriget Danmark og for befolkningen, som forsvaret nu skal effektuere på. Og det, der er vigtigst for mig, det er sådan set, det er en bred politisk opbakning til aftalen.
Ja, jeg havde heller ikke regnet, Michael, med, at du ville sige, at det var en dårlig aftale. Du også selv afsender på den pressemeddelelse, der er kommet fra Forsvarsministeriet. Hvis du sådan bare lige her til en begyndelse skal lige sætte os ind i, hvad er det, du mener, at det danske forsvar kommer til at kunne nu med de her mange milliarder, som vi ikke har kunnet hidtil?
Jamen, det er jo en styrket kampkraft i forsvarets opgaveløsning, og det er den, vi kan bruge til at målrette vores forsvar af Kongeriget Danmark og af befolkningen, og det er det, der er vigtigt.
Nu har vi fået besøg i studiet af dig, Jakob Svendsen. Du er journalist på Politikken og har i mange år beskæftiget dig med forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi hører her Michael Hylgaard tale om et styrket forsvar, et forsvar med mere kampkraft, men jeg ved, at du har læst den her aftale-tekst, og du har hæftet dig ved nogle ting, som ikke er med. Måske skal vi prøve at starte der. Hvad er det, du synes, der mangler?
Først skal man måske sige, at nu er langt størsteparten af de midler, som er afsat til at købe nye kapaciteter, som man kalder det i fagsproget, de er brugt med det her første delforlig. Det er andet delforlig. Det er det første, det er det store, det er den store bid. Og det, der præger det her, er jo, at der er meget fokus på hæren. Der er meget fokus på at kunne stille den tunge brigade, som skal flyttes til Baltikum og hjælpe med at forsvare Baltikum i en given situation. Og det, der ikke er med, og som er interessant, det er i udpræget grad Arktis og Nordatlanten, hvor Danmark jo også har en meget stærke strategiske interesser at tage højde for, og hvor både Troels Lund Poulsen og statsminister Mette Frederiksen for et år siden betonede, at Arktis var blevet meget vigtigere. Der vil jeg godt lige citere Troels Lund, der siger, at først står Arktis og Kongeriget, dernæst Østersøen og Danmarks nærområder, om hans prioriteter til et nyt forsvarsforlig. Og det er ikke det, vi ser nu, og det er ikke det, der for alvor er penge til fremover. Og det, synes jeg, er en meget interessant strategisk signal fra regeringen, som de jo har lagt op til allerede for nogle måneder siden, hvor det var klart, at nu fulgte man ene og alene NATO's styrkemål, og de er jo fokuseret på Baltikum.
Hvad er der sket?
Ja, det ved jeg jo ikke for alvor. Altså, det er klart, at det, der er sket, er jo, at trusselsbilledet bliver mere og mere alvorligt. Der er også sket det, og det var derfor, de i sin tid argumenterede for Arktis og Nordatlanten som vigtigt, at NATO ser anderledes ud, end da styrkemålene blev lavet. Vi har fået Sverige og Finland med. Det er stærke nationer, det er virkelig stærke på det landmilitære, og man kunne sige, at Danmark er blevet en mindre vigtig spiller i Baltikum, men vi er stadigvæk meget vigtige i Nordatlanten og Arktis, og det er der ikke taget højde for.
Jamen, jeg tror, at man skal lægge mærke til, nu har Jakob fundet ud af, hvad der ikke er med, og det er jeg ret enig med ham i, men der er noget med, som er meget vigtigt på side 1 i forligsteksten, nemlig at man omtaler, hvad Forsvarets Efterretningstjenestes trusselsvurdering er, og det er, at Rusland udgør en troværdig trussel imod Baltikum om 2 til 4 år. Og det er det, der er med til at ændre på det her, fordi vi kan tale om, at Sverige og Finland er store landmilitære magter. Ja, de er pisse dygtige til at forsvare sig selv, og så stopper den der, fordi de har ikke udviklet ekspeditionsforsvar, der kan tage ud, og det er altså, det bliver vi nødt til at holde fast i. Men ja, Arktis mangler.
Men kan det ikke nå at komme endnu? Nu taler jeg virkelig også til dig, Jakob Svendsen, fordi vi ved jo, at et andet initiativ i den her aftale, det er den her flådeplan. Mm. Og vi har tidligere, før du var med her, før pausen, har Lars Banker Struve gjort gældende, at noget af det, der jo har manglet hidtil, det har været en eller anden overordnet tanke om, hvad det er, man vil, og i hvilken retning vil man i. Giver det ikke god mening, at man lige sætter sig ned og drøfter, hvad er det egentlig for en opgave, vi skal løse, og hvad er det for nogle kapaciteter, vi har brug for?
Det giver helt klart god mening at sætte sig ned og drøfte, hvad for nogle kapaciteter man har brug for. Og det er måske i virkeligheden det, der er hovedanken mod det her forlig. Det er, at nu bruger vi historisk mange penge på at genetablere forsvaret. Men der har ikke været en forsvarskommission, for eksempel, til at gennemarbejde det her og analysere i bund. Hvad betyder den her nye situation med Sverige og Finland, med Rusland som en aggressiv trussel? USA's store interesser i, at Danmark er aktiv i Nordatlanten og i Grønland, hvor vi jo som den eneste nation i NATO, europæisk NATO, har en aktie i forsvaret af det nordamerikanske kerneland, der mangler den her gennemgribende analyse. Og det synes jeg er et stort problem. Jo, der er penge tilbage, 40 milliarder, tror jeg, til at kunne investere mere. Der skal både købes kampfly, patruljeskibe, som er til dansk farvand. Jeg tror ikke på, at der bliver særlig meget til anvendelse i Nordatlanten og Grønland.
Jeg synes jo, noget af det, der er enormt interessant, hele det forløb, vi har været igennem, altså med hele debatten fra krigen i Ukraine brød ud til, at der skulle indgås et forsvarsforlig, der kom en ny regering og alt det her. Det er lige præcis det, du taler om. Hvad skulle vi prioritere? Noget af det, vi jo har kritiseret meget på Olfi, det er lige præcis det, Lars Banker Struve også siger, det er den manglende plan. Hvorfor kan vi ikke gøre som i Sverige og Norge, hvor man debatterer det åbent, man får lagt nogle muligheder frem, og så vælger man, hvad vej er det, vi skal gå. Noget af det, som jeg synes, der virker lidt paradoksalt her, det er, at det virker som om, at hvor NATO's styrkemål før i tiden var noget, vi selvfølgelig skulle leve op til, men det var bare en del af det, et samlet forsvar skulle, så virker det som om nu, at NATO's styrkemål er blevet den hellige gral, og hvis vi bare opfylder NATO's styrkemål, så skidt med resten. Hvad er det, der er sket? Lars, det kan være, at du kan sige noget om det.
Jamen, der er sket en misforståelse af NATO's styrkemål. Altså, rigtig mange forsvarspolitikere er ikke klædt på til denne her debat, og har troet, at NATO's styrkemål er, hvad Danmark skal have af forsvar. Og det skyldes, at vi siden 2004 har lavet et forsvar, der er blevet sendt ud i delkomponenter. Vi har ikke tænkt et samlet forsvar. Og NATO's styrkemål chipper ind til det. Altså, det siger, at vi skal have denne her Lego-brik der, og vi skal have denne her Lego-brik der, og vi skal have denne her Lego-brik der. Men NATO's styrkemål fortæller os ikke samlet set, hvordan det danske forsvar skal indrettes. Og i kraft af, at forsvarspolitikerne ikke har været sat ind i et rum og deltage i en forsvarskommission eller tilsvarende. Det har der ikke eksisteret siden 2008. Så den samlede tankegang er væk. Og det gør, at man hele tiden taler kapaciteter af den ene eller den anden slags og siger, fint, så lever vi op til NATO's styrkemål. Det er også det, debatten har ramt om. Ikke? Altså, vi har alle fire deltaget i en debat om NATO's styrkemål, som vi ikke lever op til. Men det har jo bare været en komponent i, hvordan forsvaret skal se ud.
Måske skal vi lige forklare, sagesløs lytter, en forsvarskommission. hvad er det, der foregår i en forsvarskommission? Hvad foretager den så?
Jamen, altså, vi har haft forsvarskommissioner i Danmark siden slutningen af 1800-tallet, og der er det sådan, så, at der sætter man sig ned og med folk fra forsvaret, politikere og en eller anden form for eksperter. Og de har så en længere tid til at tage til udlandet og se, hvad er udviklingen der. De har en diskussion om, hvordan skal det danske forsvar opstilles. Og det ender ud i en større beretning, hvor der kan være, at man siger, at jeg er ikke enig med det her. Det har der typisk været fra forskellige politiske holdninger. Men at man så ender ud i at have en fælles forståelse af, hvordan bør forsvaret se ud.
Ja, i virkeligheden med nogle anbefalinger. Ikke?
Med anbefalinger, man som gør, forsvaret, at man kan lave et forsvarsforlig på baggrund af Forsvarskommissionen, som peger frem på udviklingen de næste 5 år. Og så har en forsvarskommission typisk også rummet, hvordan kommer tingene til at se ud på 10, 20, 30 år i basis. Og det betyder, at politikerne har været klædt på til en lang tid. Diskussion.
Hvad er problemet ved, den ikke er der, Jakob?
Jamen, det er jo blandt andet, at man lader sig styre meget, har vi fundet ud af nu, og det er jo en kovending i forhold til de meldinger, som både Troels Lund og Mette Frederiksen kom med for et år siden, hvor de netop stod op for, at Arktis og Nordatlanten ville blive meget vigtige. Frederiksen gav Troels Lund helt ret dengang. Men så er situationen jo den, at NATO stort set ikke har styrkemål for Nordatlanten, og slet ikke for Arktis, af historiske grunde. De er måske på vej, for første gang, tror jeg, nogensinde var det...
Det var vel Trine Bramsen, der, som forsvarsminister, der netop anbefalede, at man fik lagt arktiske kapaciteter ind som styrkemål.
Og lige præcis, fordi det så ville stille Danmark i en anden situation, hvor vi så at sige, også i det politiske spil i Bruxelles, ville blive godskrevet for, at nu opfylder vi i hvert fald nogle styrkemål for Arktis. Men når de nu ikke er der, og man lader sig styre af styrkemålene alene, og ikke en samlet overvejelse om Danmarks strategiske situation, jamen så er det, at det bliver glemt og gemt i en eller anden udstrækning. Jeg er med på, det kan stadigvæk nå at komme med til en vis grad, men det er helt anderledes det her.
Er det, I siger her, at danske forsvarspolitikere i virkeligheden er glade amatører?
Jamen det ved jeg ikke. Man kan jo ikke bebrejde folk, hvis ikke de har haft en mulighed for at blive klogere. For eksempel gennem en forsvarskommission, enten deltagelse i, eller i hvert fald deltagelse i diskussionerne af det. Så kan man jo ikke bebrejde folk, at de ikke har sat sig ind i.
Men det er bekymrende.
Jamen det er i hvert fald vigtigt, synes jeg, og bekymrende, at der ikke har været en diskussion af, at Danmark har tre geostrategiske felter, vi skal agere på. Der er Østersøen og hjemmeforsvaret af Danmark. Så er der Nordatlanten. De russiske atomubådes vej ud på verdenshavene, det de kaldes GIUGAP, fra Storbritannien via Færøerne, Island op til Grønland. Og så er der selve Arktis, med ikke mindst Thulebasen, som jo er så vigtig for USA. Så der er tre scenarier.
Så er der også det, vi kalder det globale syd.
Og så er der det globale syd og alle de forskellige ekspeditionsstyrker, som måske må komme. Lige om lidt snakker vi måske igen Sahel, og hvad ved jeg. Men det, at man ikke har haft en mulighed som politiker, for alvor at forstå, at der faktisk er tre forskellige felter, hvor Danmark spiller en rolle, og hvor man kan argumentere for, at især i Nordatlanten og Arktis er der et særligt forhold til USA, som alle er enige om er vores vigtigste allierede. Og der har USA nogle særinteresser, som hvor vi måske kunne for alvor tippe ind og blive godskrevet, hvis vi tog det mere alvorligt.
Altså, der har været en manglende vilje i Forsvarsministeriet, ledet af den tidligere departementschef Lars Findsen til at have en forsvarskommission. Fordi det, man risikerede, at forsvarskommissionen pegede på nogle ting, som blev nødt til at anskaffe. Så da vi havde de store besparelser 2009-2013, så var det ikke politisk opportunt, at der var nogen, der sad og lavede en forsvarskommission, der sagde noget helt andet, end det, man valgte at gøre. Men jeg mener, at nu ville tiden være til, at man lavede en eller anden form for forsvarskommission, eller bad nogle eksperter om, det har man også gjort i Norge, at lave en rapport, og på baggrund af den, så kunne forsvarschefen så komme med sine input, og så kunne politikerne diskutere. Altså, så vi alle sammen bliver klædt på, fordi det er også helt vildt, at vi har et 10-årig forsvarsforlisperiode, og det gør, at det bliver meget politisk.
Men det er også der, hvor man står og bliver ærligt talt noget bekymret, når man kigger ind på dem, der sidder og træffer de her beslutninger, fordi jeg erindrer da, at argumentet for ikke at nedsætte en forsvarskommission efter krigen i Ukraine brød ud, det var der simpelthen ikke tid til. Nu skulle det gå så stærkt, og så trak man ellers håndbremsen og har siddet i 2 år og lavet ingenting, hvor man lige præcis i Norge jo havde først en forsvarskommission, og dernæst kom forsvarschefen med sit udlæg til, hvad er der af trusler, hvordan kan vi indrette forsvaret, og så havde man både kommissionsrapporten, og man havde forsvarschefens input til at sætte sig ned og indgå en aftale. Her har vi, som Jakob Svendsen jo meget rigtigt siger, prioriteringer, der er stukket i øst og vest, både fra statsministeren og forsvarsministeren, og nu ender man med noget helt tredje, så hvordan kunne man have en nu forhenværende forsvarschef i form af Flemming Lenfer, der kunne lave et oplæg, som jo i virkeligheden gik stik imod det, som man er endt med. Er det fordi, han måske i virkeligheden har fået nogle signaler om, at det var den vej, vi skulle? Ja, det er et åbent spørgsmål.
Jeg tror simpelthen ikke, at Flemming Lenfer fangede situationen.
Det tror jeg så heller ikke.
Han er trænet som officer til, at du skal lægge vægt ind på et sted. Og det, han gjorde i hans anbefalinger, var at sige, at vi skal have IT-platform og nogle få andre ting, og det bliver så udgangspunktet for at genskabe et forsvar. Og han forstod ikke behovet for, at man bliver nødt til simpelthen at smøre hele pladen fyldt. Og det er i øvrigt en tanke, som forsvaret skal vende sig til, at vi skal klare det hele på én gang. Og det bliver enormt svært, fordi der vil være nogen, der står og råber højt om, at vi skal lave kaserner. Der er nogen, der står og råber højt om, at vi skal have uddannet folk osv. Og problemet er, at rigtig meget af det her bliver i løbet af de næste par år nødt til at være noget, vi gør samtidigt.
Peter og jeg, vi får under tiden kritik for at være alt for negative, og nu har vi også sådan stået og let lidt efter håret i suppen, synes jeg. Hvis vi nu skal se på det, der rent faktisk står i det her dokument, og som er en del af planen, er der så noget særligt, I hæfter jer ved? Jakob Svendsen?
Jamen altså, jeg hæfter mig ved det åbenlyse, at det er den tunge brigade, der trækker det tunge læs og får de mange penge. Det er jo det, der står helt tydeligt. Og så er der, synes jeg, en afskygning af erfaringerne fra Ukraine og fra krigen i Ukraine, som bliver direkte omsat til danske forhold, altså betoningen af luftforsvar, for eksempel, landbaseret luftforsvar, som en meget vigtig del, og det gælder jo egentlig også den måde, man vil lave den tunge brigade på. Det er jo også belært af erfaringerne fra krigen i Ukraine, så det er interessant, hvordan krigen i Ukraine direkte taler ind i, hvad det er, man nu vil gøre.
Skal vi lige høre, hvad han siger, forsvarsministeren, om de militære kapaciteter?
I forhold til de militære kapaciteter, så er det sådan, at vi for det første opbygger hærens første brigade til en tung brigade på op til 6.000 soldater, som kan indgå i NATO's beredskabsstyrke. For det andet så udrustes hærens lette infanteribataljon med pansrede køretøjer. Det betyder, at dens fleksible enheder bedre kan løse opgaver i verdens brandpunkter. Og for det tredje så anskaffer vi både kort- og langtrækkende jordbaserede luftforsvarssystemer, som vil kunne bidrage til at beskytte Danmark mod angreb fra luften.
Det kan være, at vi måske lige for lytternes skyld skal prøve at liste op nogen i overskrifter, hvad det rent faktisk er der med den her aftale. Altså første brigade, den skal man bruge 48 milliarder på. Den skal gå fra middeltung, den skulle egentlig have stået klar i år, fra middeltung til tung brigade inden 2028. Den vokser fra 3.000 til 6.000 mand. Den skal tilføres en række kampvogne og en hel masse infanterikampkøretøjer. Og så skal man opbygge en lagerbeholdning blandt andet af ammunition. Hærens lette infanteribataljon i Haderslev, den får tilført Piranha 5 fra brigaden. Man vil indkøbe et jordbaseret luftforsvar, et langtrækkende, to kortrækkende, til 25 milliarder kroner. Og Søværnet skal have opbygget sin anti-ubådskapacitet og have nye nær luftforsvarsmissiler. Det bliver fremrykket begge dele. Derudover så vil man lave en såkaldt flådeplan, som jo så er lidt af det, du har efterspurgt, Lars Bangeren Struve. Altså, noget af det, jeg tænker på, noget af det, der sprang i øjnene på mig, hvis vi lige skal vende tilbage til brigaden, det er, at den skal vokse fra 3.000 til 6.000 mand. Vi ved, at hæren lige nu mangler 1.800 mand i forskellige stillinger. Der mangler hver tredje oversergeant, der mangler hver fjerde sergeant. Og det her, det skal alt sammen foregå inden for en forholdsvis kort årrække. Er det her overhovedet muligt, Lars Bangeren Struve?
Det bliver en kæmpe udfordring, og der skal tænkes nyt. Der skal tænkes anderledes. Men jeg tror altså også, at her kommer der måske en positiv fortælling for forsvaret. Jamen, altså, vi har lyttet til, at vi gør de her ting. Altså, den store udfordring, og det kan jeg ikke gennemskue, det kan være, altså, i forbindelse med lønforhandlingerne, sker der jo nu en, at lønnen øges, men det medfører så en besparelse i den anden ende. Jeg kan ikke se, om den besparelse er blevet fjernet eller ej, fordi det er der jo et af de store udfordringer i forsvaret, det har været, at man har sagt, at man tilfører midler, men så har man samtidig lavet besparelser.
Lad os lige tage den der med de ændrede lønforhold, fordi det er jo en vigtig del af det her delforlig, som Troels Lund Poulsen også kom ind på.
Og for det tredje, så er der nu også besluttet at lave en ny ansættelsesform for fastansat personel, hvor der indføres en kontraktform, så sergeanter og konstabler optjener ret til uddannelse med løn efter et antal år som fastansat. Det er faktisk en ting, vi også har set tidligere, men som man for år tilbage afskaffede. Derudover, så er der også et par andre HR-initiativer, som er i aftalen.
Jakob Svendsen, at de her tiltag, kan det være det, der gør, at man rent faktisk kan komme op og stille en tung brigade, når der nu også kommer værnepligtige i den?
Altså, jeg synes, det er svært at vurdere. Altså, det er jo netop ting, som har været tidligere, især den civile uddannelse, som har været meget vigtig, og nu kommer den tilbage. Det kan nok hjælpe noget. Altså, jeg tror da, at de forskellige ting hjælper noget, men man skal jo ikke være blind for, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked i øvrigt jo går hurtigt, og der er kommet en række forskellige særlige tiltag for folk ansat i sygesektoren, for eksempel, og andre steder, som får en ekstra pose penge, og for den kontraktansatte soldat, der er gift med en sygeplejerske, kan det måske virke lidt underligt, at det er hende, det er selvfølgelig velkommen, at det er hende, der får en stor pose ekstra penge, men der ikke er noget tænkt til dem. Det får vi se, hvordan det går, men det bliver i hvert fald en udfordring. Og så er der hele tanken om, at de værnepligtige skal gå ind og dække mere af også i brigaden. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå. Altså, selve den her tankegang om 11 måneder, det er altså noget helt andet end 4 måneder. Det bliver interessant at se, hvor mange, der trækker et lavt nummer, man siger tak, men nej tak, vi kommer til at se nægterfænomenet igen. Det er jo en helt anden ungdom, man er ude og appellere til, end man var for 30-40 år siden. Og jeg er ikke sikker på, at de springer ind og siger, javel, fru statsminister, når hun kalder i 11 måneder. Det bliver virkelig interessant.
Ja, jeg tror naivt måske nok, at det bliver lige præcis det, der gør, at folk gerne vil ind, fordi det bliver interessant, om netop med muligheden for at komme ud i international tjeneste. Men Lars Struve, den her ændrede, altså civiluddannelse, skal vi måske jo lige forklare. Det handler om, at konstabler jo typisk bliver rekrutteret, når de har aftjent værnepligt. Og man vil gerne have konstablerne som ligesom rugbrødsmassen i den her brigade. Og traditionelt så vil man gerne have, at det bliver 6-8 år, gerne længere. I sin tid, da jeg var soldat, der havde man noget, der hed en K35, hvor man kunne have en kontrakt frem til, man var 35 år. Og civiluddannelsen handler jo i sin grundlæggende struktur om, at jo længere man bliver i forsvaret, jo mere optjener du løn til, at du kan gå ud og tage en uddannelse med din grundløn udbetalt, når du har forladt forsvaret. Og det har jo været efterlyst af alle, i hvert fald både CS, Centralforeningen for Stampersonel, og Hærens Konstabler Korporalforening. Nu kommer den så. Der kommer flere værnepligtige, der kommer til at kunne fylde op i den brigade, der indtil nu har været 100% professionel. Er det løsningen, det her?
Den del af løsningen, det er helt sikkert. Altså, fordi alle taler om, at du skal efteruddanne dig, og alle taler om, at du har behov for en eller anden form for bevis for, hvad du kan. Og der tror jeg, at der er civil uddannelse en del af den store løsning, som man bliver, som kommer til at tale positivt. Og det gør jo altså også, at nu bliver fagforeninger nødt til at begynde at tale positivt. Det glemmer vi lige, men fagforeningerne har jo været med til at lave et negativt billede af forsvaret, og nu bliver de jo nødt til også at give forsvaret medvind. Så det bliver også ret interessant at se.
Jeg kan lige helt anekdotisk sige, at jeg selv var på CU, og det er afgjort noget, som fik mig til at blive en lille smule længere, end jeg formentlig ellers ville have gjort. Det er jo en anekdote. Et andet af de her initiativer i aftalen, det er, at konstabler i hæren skal være faglærte. Indtil videre har der ikke været så meget snak om det så også betyder et lønnyk. Men hvor meget kommer det til at betyde? Hvad tror du, Jakob Sørensen?
Altså, det er jo normalt, at en eller anden form for stempel, godkendelse af ens uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan bruges i et argument for at løfte lønnen. Så må ikke, at det er det, der er det primære, at man simpelthen i kraft af de almindelige lønsystemer i det offentlige ligesom kan løfte en stor gruppe lidt længere op, end de ellers ville være løftet op i de kommende forhandlinger. Det vil jeg tro er hovedformålet med det. For jeg er ikke sikker på, at det for en arbejdsgiver, når man er færdig i hæren på et tidspunkt, betyder rigtig meget at kunne sige, at man har faktisk et stempel på, at man er uddannet soldat. Hvis bare man kan sige, at man har været soldat i 8 år, så tror jeg, det er en kvalifikation i sig selv.
Der er jo også hele det her element om, at man genindfører den værnepligtige sergeantuddannelse og løjtnantsuddannelse. Altså lige nu er det jo sådan, at dem, der uddanner, det er jo for officerernes vedkommende nogen, der har gået på Hærens Officersskole. Dengang, da jeg selv blev uddannet reserveofficer, der var det 4 måneders uddannelse på Hærens Kampskole i Oksbøl, og så var vi ude og have et hold værnepligtige menige, og så gik man ud i en reserve og stod der. Det, at det nu bliver genindført, og at man altså således også kan forlænge værnepligten for sergeanterne. Jeg var værnepligtig i 24 måneder, fordi det blev på grund af min uddannelse til første sergeant jo forlænget. Det er vel også et vigtigt redskab for at kunne for det første få nogen til at uddanne de menige, men også i virkeligheden løse den her store mangel, Lars Strume.
Jamen helt sikkert. Altså det det, der så fra de fastansatte bliver diskussion, det er, at de er så dygtige nok. Så der kommer til at være en masse fnidderfnader der. Men ja, det her det er den eneste måde, man hurtigt kan opbygge det her på. Og det betyder, at hvis man skal tænke sig om, så skal man fokusere på at finde unge mennesker, der allerede har en lederuddannelse. og så få dem ind til at være de første, der har der, om de har været spejderledere, eller om de har været ledere i en McDonald's, det er egentlig ligegyldigt, men simpelthen gribe fat i rekruttere folk, der allerede har en masse af de her ledelseselementer i sig, fordi så vil man hurtigere kunne skabe nogen, der faktisk kan lede.
Jeg noterer mig, at man også rent faktisk tager et lille opgør med den her rekrutteringsmodel til officersuddannelserne, fordi man indfører en officersuddannelse som professionsbachelor. Det vil sige, at nu kan man igen komme direkte fra en ungdomsuddannelse. Hvor meget skal man lægge det?
Det skal man lægge ret meget i, tror jeg. Særligt i for eksempel søværnet er det noget, som en del har efterlyst, det ved, fordi jeg har været censor i søværnet. Så det tror jeg godt. Tidligere har man haft en gymnasieuddannelse i forsvaret for mange år siden. Så altså, at forsvaret ligesom går ind i det her, det tror jeg kan medføre en bredere rekruttering.
Det var jo virkelig også en del af kritikken i forbindelse med hele omlægningen, at man lige pludselig sagde, at hvis du vil være officer, jamen altså, så skal du ud og have en bachelor, hvor der jo i virkeligheden stod nogle meget motiverede og dygtige befalingsmænd, som havde noget erfaring inden for systemet, men de kunne altså ikke få lov at komme på officerskole. Og jeg er da i hvert fald meget enig i, at der er nogle rigtig gode træk. Altså jeg vil sige, helt personligt, og det er for egen regning, der synes jeg da for en gang skyld, man kan glæde sig over, at der er nogle træk, der trækker i den rigtige retning. Vi når ikke meget mere i dag. Vi skal sige tak for i dag. Tak til dig, Lars Bankert Struve, generalsekretær i Atlantsammenslutningen, og ikke mindst Jakob Svendsen, mangeårig forsvarskorrespondent på Politikken. Tak fordi I begge to kom ind.
Denne udgave af Frontlinjen blev produceret for Radio 4 af Olfi. Jeg hedder Kasper Junge Vester.
Og jeg hedder Peter Ernst Ved Rasmussen, og vi er tilbage næste uge og kan vide, om vi nogensinde får tid til at langtidsplanlægge noget indhold i det her program. Jeg synes, det bliver ændret konstant, fordi der hele tiden kommer nyheder ind fra højre. Vi er i hvert fald tilbage om en uge. Efter denne udsendelse er der ring til Radio 4, så bliv endelig hængende. Og så er der bare at sige tak for i dag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.